12-րդ. Գետնահոր. Արդեն ասացինք, թե Մարկիզ Ասլիտային ձերբակալող զինվորները նրան նախ կարգ, ապա և միջնաբերդի խցերից մեկն էին նետել։ Երիտասարդը ոչ մի բար չէր ասել։ Երբ լսեց, որ երկաթե դուռն իր ետևից փակվեց, խուլ հառաչ արձակեց. Առանձին լինելու, ինքն իրեն գտնելու, խորհելու կարիք էր զգում։ Շուրջն ամեն ինչ խոր մթության և լռության մեջ էր։ Վերջապես ինքն իր տերն էր, և հանգստի առաջին վարկյանին մի բառ արտասանեց. Լուչիոլա. Հանուն նրա դիմադրել էր մեռնելու փափագին։ Չէ՞ որ ամենափոքր շարժումը կարող էր պահակներից մեկին մղել ստոր սպանություն գործելու։ Նրան պաշտպանելու, նրան փրկելու համար էր ուզում ապրել։ Եվ հիմա բանտի խավար մթության մեջ, այն լուսաշող դեմքի կողքին տեսնում էր նաև մի այլ հրաշալի բան. Իտալիայի արձանը։ Ասլի տանկաջասիրտ էր։ Կամքի ուժով կարողացավ տիրապետել ինքն իրեն։ Եվ աշխատեց սարնասերտորեն հիշել ձերբակալությունից առաջ և հետո տեղի ունեցած դեպքերը։ Ճիշտ էր, որ ինքն էր նախապատրաստել Լասկալայի այն ցույցը, որին առանց գիտակցելու մեղսակից ու գործիք էր դարձրել Լուչիոլային։ Ինքն իրեն որոշել էր, որ ժամանակն է թոթափել հայրենակիցների թմբրությունը և ստիպել, որ արթնանան։ Պատրաստ էին նաև իր դաշնակիցները։ Գիտեր, որ այդ երեկո վերջնական հանդիպում պիտի տեղի ունենար Տիչինեզիի դռան տներից մեկում։ Ինչպես հանկարծ իրեն կտրեցին իր գործից։ Ինչպես այդ անիծյալ Սան Պիետրոն իր դիմաց դուրս եկավ։ Հիրավի, այս երկու մարդկանց միջև կատաղի ատելություն կար։ Ասլի տանատում էր Սան Պիետրոյին որպես մատնիչի ու լրտեսի։ Սան Պիետրոն անիծում էր Ասլիտային իբրև մի մարդու, որի գերազանցությունը իր նկատմամբ քաջ գիտակցում էր։ Բայց Ասլիտայի ատելության մեջ արհամարանքը մեծ տեղ ուներ։ Դրա վկայությունն արդեն տվել էր այն խոսակցության ժամանակ, երբ չկամեցավ Սան Պիետրոյի առաջ ուրանալ իր դավադիր լինելը։ Եթե Սան Պիետրոն իր ձեռքն ընկներ, պիտի ապտակերու դուրս շպրտեր։ Սան Պիետրոյի ատելությունը կատաղի էր, որովհետև նախանձի արդյունք էր։ Ասլի տանգիտեր, որ թշնամու ձեռքին էր, և ոչ կթություն կարող էր ակնկալել, ոչ արդարություն։ Տանջանք ու մահ էր սպասում իրեն։ Այս էր իրականությունը։ Սակայն Սան Պիետրոյի վրեժխնդրությունը այդքանով կբավարարվեր։ Անշուշտ ոչ։ Ասլի տանգուշակում էր։ Այդ ատելությունը պիտի հալածեր Լուչիոլային։ Սան Պիետրոն իր հաղթությամբ դահիճ էր դառնում։ Ասլիտան սեղմեց բռունցքը և լուռ երթվեց պաշտպանել իր կյանքը, ոչ թե մահից վախենալով, այլ որովհետև զգում էր, որ կարևոր գործ ունի կատարելու։ Պաշտպանել կյանքը, բայց ինչ ձևով։ Հավանական էր, որ Սան Պիետրոն իր վրեժխնդրությունը հագեցնելու համար ժամանակ չէր կորցնի։ Ասլիտան անտեղյակ էր Բարթոլոմեոյի գլխում հղացած ծրագրից։ Լավ ճանաչելով իր թշնամիներին, չէր կասկածում ժողովրդի մեջ տարածված պատմությունների ստույգությանը։ Գիտեր, որ շատ դժբախտներ էին սպանվել այնպիսի տանջանքներով, որոնց ձևերը ամեն օր փոխելով խոշտանգողները հաճույք էին ստանում։ Վերթելիի խաղատանն արդեն բարձրաձայն խոսել էր դրանց մասին։ Ուրեմն կարող էր պատահել, որ քիչ հետո գուցեև մի քանի վարկյանից գային և իրեն տանեին մի որջ, ջախջախելու համար իր մարմնի անդամները։ Այդ ժամանակ արդեն անզոր կլիներ։ Այդ ժամանակ, եթե խղճային և չսպանեին իրեն, ավելի պիտի տառապեր, զգալով, որ չի կարող օգնության հասնել իր սիրելիներին։ Ում վրա կարող էր հույս դնել։ Միայն մեկ մարդու, Մոնտե Քրիստոյի վրա։ բայց ինչ կարող էր նա անել իր համար, Լուչիոլայի համար. Ժողովրդին պետք էր ոտքի հանել. Ով գիտե, գուցե ապստամբները հենց առաջին կռվում կջախջախվեն. Իր վիճակի գիտակցումը ասլիտային ստիպում էր դողալ. Այդ վիճակը հուսահատական էր, սակայն նա չէր կամենում անձնատուր լինել. Պետք էր մտածել փախչելու հնարի մասին, թեև հաջողությունը անհավանական էր. Ուր էին բերել իրեն? Միջնաբերդի ներսն անծանոթ էր, սակայն համոզված էր, որ ներքև է իջել, այսինքն, որ փակված է խոր մի նկուղում. Աչքերը կամած-կամած վառվեցին մթությանը. Իրենից 2 մետր վերև երկաթյա վանդակի նմանվող մի անցք տեսավ, որը տանում էր դեպի միջնաբերդ. Կապված չէր, հանել էին նաև շրթունքները փակող կապը. Ազատ շնչում էր, և աստիճանաբար ուժերը վերականգնվում էին. Ոտքի կանգնեց և սկսեց խցի մեջ քայլել պատերի եզրերով. Ձեռքերն առաջ պարզած. Քարերը կարծր ու մաշված էին, և ոչ մի խորթու բորդ տեղ չկար, որին կարճելով կարողանար բարձրանալ մինչև անցքը. Բացի այդ, եթե մինչև իսկ հաջողվեր այնտեղ բարձրանալ, ամենայն հավանականությամբ կհանդիպեր ամուր կանված երկաթե ձողերի, որոնք իզուր պիտի փորձեր խորտակել. Սակայն պետք չէ ժամանակ կորցնել. Ամեն վարկյան վախենում էր, թե ահա կբացվի խցի դուռը. Ասացինք, որ նա սպանվելուց չէր վախենում, այլ խոշտանգվելուց ու կործանվելուց. Մի պահ կանգնեց, ապա սկսեց խորհել ու քայլել. Հանկարծ մի խուրջի չարցակեց. Ինչ որ արգելքի դեմ առավ. Ընկավ գլխի վայր. Ասես առջևում ամայություն էր. Բնազդական ճիքով թևերը պարզեց, և ձեռքերն ինչ-որ բանից կարչեցին. Այժմ կախված էր նա, և ամբողջ մարմինը պահողը եղունգներն էին, որոնք ճանկռոտում էին քարերը. Ինչ էր պատահել? Ասլիտան շուտով հասկացավ, որ խցի մեջ շրջանակով պատված մի հոր կար. Իրեն տապալողը այդ շրջանակն էր, և հիմա կախված էր հորի մեջ. Այդ հորը ինչ տեղի հետ էր կապվում արդյոք? Հոր էր արդյոք, թե երկաթե ձողերով փակված անձավներից մեկը, ուր նետում էին զոհերին. Եթե իրոք հոր էր, ջուր կար, և ինչքան? Այս մտքերը կայծակի արագությամբ ծնվեցին նրա մեջ. Եվ զարմանալի է, բայց սարսափն անհետացել էր. Եվ դա, որքան էլ անախորժ, սակայն խորհելու և գործելու նյութ էր տալիս, ու ավելի լավ էր, քան բանտի 4 անվտանգ պատերը. Պետք էր նախ և առաջ պահել հավասարակշռությունը, որովհետև ինչքան էլ ուժեղ լիներ, ասլիտան զգում էր, որ մկանները երկար չէին կարող դիմանալ այդ ահավոր ճնշումին. Կամաց-կամաց հավաքելով ուժերը և պրկելով մկանները, կախվեց ներսի շրջանակից. Սակայն քարը խոնավ էր, և զգում էր, որ սահում է. Եթե ձեռքերը սահեին, պիտի ընկներ. Որտեղ? Ծնկով շոշափեց հորի պատը և հենակետ փնտրեց. Հանկարծ զգաց, որ խճաքարերի անհարթությունը իրեն թույլ է տալիս այնպիսի մի փորձ անել, որ մահվան վտանգի մեջ չգտնվողին հիմարություն պիտի թվար. Քարը սրա ծայր էր, գրեթե սուր. Ասլիտան ծունկը քարին հենելով զգաց, որ մսի մեջ անցք էր բացվում. Սակայն, արհամարելով ցավը, այդ հենակետի օգնությամբ վերցատկեց, և մի թևը շրջանակից այն կողմ նետեց, ու կարողացավ բռնել շրջանակի արտաքին եզրից. Ուժերն ասես կրկնապատկվեցին. Մոռանալով արյունոտվող ծունկը, կարողացավ ինքն իրեն վեր բարձրացնել, և քիչ հետո մարմնի կեսով հենված էր շրջանակին. Մի փոքր ճիք ևս, ու նա ոտքերը գետնին դնելով, նստեց հորի պռանկին. Անշուշտ, հիմարություն էր կարծել, թե բանտարկյալներին հատկացված խցից ազատվելու այսպիսի պարզ միջոց կար. Հորի հատակում բնականաբար այնպիսի մի փոս պիտի լիներ, որտեղ մարդ կամ կուշաթափվեր, կամ կխեղդվեր. Բայց և այնպես ամեն ինչ պետք էր փորձել. Այս վտանգն էլ ավելացրեց երիտասարդի քաջությունը. Հանկարծ նա ուրախության աղաղակ արձակեց. Իր վրա հարձակվողները մոռացել էին կամ չէին ցանկացել խուզարկել իրեն. Գրպանում գտավ արծաթե այն փոքրիկ տուփը, որ Լուչիոլան էր նվիրել, և որի վրա փորագրված էին իր անվան սկզբնատառերը. Այդ տուփում պետք է, որ լուցկիներ լինեին. Տեսեք, թե քաղաքական հուզումները ինչի կարող են ծառայել. Ասլիտան սովորաբար շատ էր ծխում, բայց այն օրից, երբ կլանակը դարձավ հարստահարության խորհրդանիշ, բոլորովին չէր ծխում, այնպես որ վախենում էր, թե տուփը դատարկ կլինի. Դողալով բացեց այն. Լուցկու երկու հատիկ էր մնացել նրա մեջ. Բայց երբանից? Հավանական էր, որ չվարվեին. Բացի այդ, շրջանակի քարն էլ խոնավ էր, և անիմաստ էր լուցկին նրան կսելու փորձանել. Ասլիտան փորձեց լուցկին կսել տուփին. Ֆոսֆորը կայծ կլտաց, և միայն այդքան. Ով եղել է բանտում կամ մոլորվել է մութ տեղում, գիտի, թե ինչ ուզմունք է պատճառում վերջին լուցկին. Եթե այնտեղ նույնիսկ մի փոքրիկ տղա լիներ, ասլիտային կասեր, թե բավական է լուցկին կսես մազերիդ, որպեսի չորանա և վերստանա իր հատկությունները. Սակայն 1848 թվականին Իտալիայում ներելի էր այս փոքրիկ հնարամտությունը չիմանալը. Ասլիտան հորի վրա թեքված տատանվում էր. Հայացքով ջանում էր թափանցել մթության խորքը, որ բանտի մթությունից ավելի սև էր. Մատների արանքում բռնել էր վերջին լուցկին, և վարանում էր, վախենալով, որ այս վերջին հույսն էլ կցնդի. Հանկարծ սարսռաց. Պատրանք էր, թե գիշերային տեսիլք, սակայն նրան թված, թե ներքևից, այն խորությունից, ուր աչքը թափանցել չէր կարող. Ինչ-որ ձայն լսեց. Օ, շատ թույլ սոսափյուն, ջրի թեթև ծփանք. Այնքան հեռավոր ու խուլ էր, որ մարդը պետք է կատարյալ լռության մեջ լիներ, որպեսզի կարողանար լսել. Ասլիտան անշարժացավ ու պահեց շունչը. Աղմուկը չկրկնվեց. Հնարավոր է, որ մթության մեջ ինչ-որ բան շարժվեր. Ուրիշ բան, եթե այնտեղ սողուն լիներ. Բայց ոչ. Մի քանի վարկյան հետո թեթև արձագանքը որոշակի աղմուկի վերածվեց. Այս անգամ արդեն զսպված շշուկի էր նման. Ասլիտան դադարեց վարանելուց, որովհետև ճշմարիտ է, թե աշխարում պատահականությունից ավելի հանճարեղ բան չկա. Լուցկին շատ արագ կսեց թևքին և ծծումբը բռնկվեց. Երիտասարդը թեքվեց հորի վրա, ձեռքը պարզեց ներքև և լուցկին պտտեց չորս կողմը. Այն հազիվ մի քանի ոտնաչափ տեղ էր լուսավորում. Ավելի ներքև ոչինչ չէր երևում. Ասլիտան լուցկին պահեց այնքան, մինչև որ բոցը հասավ մատներին. Ապա թողեց. Եվ այն իբրև կարմիր մի կետ կորավ ամայության մեջ. Այս վարկյանին մի ձայն. Այո, այս անգամ այլևս չէր սխալվում. Հայհոյանքի նմանվող մի բացականչություն լսվեց. Այնպիսի վիճակներ են լինում, որոնք մարդուն հանդգնություն են ներշնչում. Ասացինք արդեն, որ Ասլիտան ամեն վարկյան վախենում էր, թե կբացվի բանտի դուռը, և իր թշնամիները ներս կմտնեն. Վտանգը հորիզոնական դիրքում կհանդիպեր իրեն, թե ուղղաձիգ. Լավագույնը նրան ուղղակի դիմելն էր. Երիտասարդը երկու ձեռքերը իրար միացած փող սարքեց, և դեպի հորի խորքը այս բարերն արձակեց. «Մարդկա այդտեղ»։ Հետո սպասեց. Պատասխան չստացավ. Կարևոր ազդանշան էր դա. Ասլիտան այժմ համոզված էր, որ հորի խորքում մարդկային արարած կար. Քանի որ բանտարկյալի ձայնին չէր պատասխանել, նշանակում է, թե նա էլ շահուն էր իր ներկայությունը թաքցնելու։ «Պատասխանեք», ավելացրեց Ասլիտան։ «Բանտարկյալ եք»։ Խորին լռություն։ Մարկիզը սկսեց վախենալ, թե միգուցե սխալվում էր։ «Ես թշնամի չեմ», ասաց դարձյալ։ «Ես էլ ձեզ նման բանտարկյալ եմ»։ Այդ ժամանակ ցավագին մի ձայն ելավ բանտի խորքից։
«Է, այո, այստեղ եմ. Մինչև կեսս ջրի մեջ եմ, պետք է խեղդվեմ»։
«Զարմանալի բան», մտածեց Ասլիտան։ «Ես այդ ձայնը ճանաչում եմ»։
«Ով եք դուք»՝
հարցրեց։ Մյուսը նորից լռեց։ Պարզ էր, որ կասկածում էր։ Սակայն Ասլիտան կես ճանապարհին կանգնող մարդ չէր։ Կամ այս մարդը հորն էր ընկել, իսկ այդ ժամանակ պարտավոր էր ձեռքից եկածն անել նրան փրկելու համար, և կամ թե ինչ-որ ճանապարհով էր հասել այնտեղ։ Այս դեպքում կարևոր էր իմանալ այդ ճանապարհը։ Բայց այս տարօրինակ վիճակում հարցու փորձն էլ անմտություն էր։ Այն վտանգն էլ կար, որ արձագանքը կարող էր կրկնել իրենց ձայնը։ Ձայնը կլսվեր և կբռնվեին։ Մի բան սակայն հաստատ էր. հորում գտնվող մարդը միջնաբերդի պահակներից չէր։ Տարօրինակ մի դեպք քիչ մնաց փոխեր Ասլիտայի մտադրությունը։ Նա ուշադրությամբ նայեց ներքև և ջանում էր իր ու անծանոթի համար փրկության ելք գտնել։ Ներքևում գտնվողն էլ, որ երևում էր, թեև խեղդվելու վտանգի մեջ էր, որոշեց ուշադիր զննել շուրջը։ Ասլիտան հանկարծ լույս նկատեց։ Հանկարծակի վառվող լուցկու լույսը։ Այդ կարճատև լույսով մարկիզը նկատեց սպայի համազգեստի ոսկեթել հյուսվածքները։ Այդ պահին խորքում գտնվողի ձայնը մաքուր իտալերենով հայհոյում էր, ապա գոչեց.
«Եթե կարող եք օգնել ինձ, որ ազատվեմ այստեղից, օգնեցեք, որովհետև զգում եմ, որ ոտքերս խրվում են, և պիտի խեղդվեմ»։
«Օգնել նրան, փրկել նրան»։ Ասլիտան մոռացավ, թե իր դիմաց գտնվողը գուցե թշնամի է։ Հանկարծ հիշեց, որ մեջքը փաթաթված էր լուչիոլայի մետաքսյա գոտիով, այն գոտիով, որն արդեն մի անգամ փրկել էր իր կյանքը։ Անմիջապես արձակեց գոտին, որը մի քանի մետր երկարություն ուներ և բավականին ամուր էր։ Գոտու ծայրը նետեց հորի մեջ։
«Բռնեցեք», ասաց, «և փրկվեք»։
Պարզ էր, որ այդ մթության մեջ շարժվելը դյուրին չէր։ Սակայն Ասլիտան իսկույն զգաց, որ մարդը բռնել էր գոտու ծայրը։
«Լավ եք բռնել»՝
հարցրեց։
«Այո»,
պատասխանեց մյուսը։
«Քաշեցեք»։
Ջորջոն ծնկները հենեց հորի շրջանակին։ Մարմինը ետ թեքեց և երիտասարդական ուժով ձեռքը վեր քաշեց։
«Վայ, վայ, վայ», բացականչում էր մյուսը։ «Անիծյալ, որքան էլ պինդ է»։
«Զարմանալի է», մտածում էր Ասլիտան։ «Ես այս ձայնը լավ եմ ճանաչում»։ Քիչ անց զգաց, որ մի ձեռք դիպավ իր ուսին։ Մարդը մրմնջում էր։
«Վաղուց է, ինչ այսքան ճանապարհ չէի անցել»։ «Ահ, եթե Կարլոտան ինձ տեսներ»։
«Կարլոտա»՝ այս անունը բանտարկյալի համար հայտնություն եղավ։